Bueno, amaika tardiakiak gain gainan ditugu, eta orain bai, hemen gurean, gure alfombra gorria dugu. Askotan hemen ere jartzen duguna, gure entzulekin eta gure parte hartzaileekin ere erabiltzen duguna, baina alfombra gorri bat aipatzen hasita, noski bat, Donostiako zinemaldiko alfombra gorria da. Eta Donostian dugu gure zinema aditua. Bide batez ere ongi etorria emango diogu uda aurretik despeditu genuen edo beintzate gero arte esan genion Amaia Gartziari. Kaixo Amaia, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Aupa Amaia, ba oso ondo. Eta zu zer moduz?
Ba oso ondo. Zeia hasi da Donostiako zinemaldia. Eta, bueno, ya da, gente de xente, ya ikusi dugu lehenengo pelikula, inauguraziozko pelikula izango dela, gaur gauean Marion Cotillard emango diote saria, eta gero ba, pelikula hau jarriko dute, inaugurazio moduan, inaugurazia potente dator, Donostia sari batekin, eta San Jimuren azkeneko lanarekin, eta giasa, bueno, nik uste, zinematia azteko pelikula aparta dela aukeratu dute behintzat, eta gustora ikusiko dena nik uste.
Zapore gazi edo gozoarekin irten zara?
Oso gozoarekin.
Oso.
A ber, baita aipatu harra, zuzenari txinadarra, beti egiten dituela pelikula sartzen zarela barruan, ez? Eta oso gustora zaudela bere munduan, naiz eta gogorra izan den, ez? Azkenean kontatzen duen historia ez da bat ere, erraza protagonistentzako. Azkenean, kontatzen duena protagonista, kanpo batetik anat, ies egiten du, Txinan, hau da, revoluzio hastan denean, eta, horrek dakarrena, eta zergatik ateratzen denez, ikusi nahi du bere alaba, pelikula batean agertzen delako, ezaki nola, ezaki zen baden bora, baina atera nahi du. Eta nik uste, alde batetik an, egiten duena zuzendari honek, pelikula honekin, bi gauza dira. Beti bezala egiten duena da Txinako estatua eta iraultza kritikatu nahiko maixuki eta bigarrenez eta bestalde barkatu egiten duena da baita zinemari kriston omenaldia ere egiten dio nola pelikula garbitzen dute zikindu egin delako eta kaltetu egin delako orduan konpondu egiten dute pixka gora zenduta dibidez zinema paradiso bezalako pelikula bat, baina txinadar ikuspuntu horrekin eta gainera garai oso berezi batean, ez, txinatar iraultza hasi zenean, hor da, nik uste beti bezala esan jimu bere pelikulak oso ondo egiten dituela, eta oraingoan berriro ere egin du. One second ditzen da, gainera segundo bat. Segundo hori ere oso berezia izango da protagonistarentzat.
Bueno, hori izan da irekierako zuentzat, irekierako filma hori, ez? Prentsak eta bertan zaudetena den profesionalak eta gaztariok horre ikusi
publikoak ere, ikusi duia da, oituko bederatzita.
Ikusi duena, hori da, sekzio ofizialeko filmari buruz, sail ofizialeko filmari buruz ari gara. Bueno, Amaia, ez dakiten adanik urtero ia berdina garaltzen ditugu, baina bueno, etorri zara Donostiara eta zurekin nila edo egingo zenuen, zuk aurtengo filmetan batean bat aukeratzezkiotan, esango dugu, El Círculo del Fotograman ere irakurri dugu, zure iritzi eta zuk behintzat gomendatze dituzun filma horiek, ez dakit batetik zer nolako aurreikuspenak dituzun zinemaldi, aurtengo zinemaldiari, zinemaldiaren inguruan.
Behintzat aurre iritziei bat emango bagenu edo beti zaila izaten da, ez, aurre iritzi hori ematea, baina askotan instintoa edo badakizulako zer dan gustatzen zaizuna, itxura oso nadaka, aipatu behar da. Osea, nik uste sail ofizialetik hortxe daukagu gaur prentsak ikusiko duguna, baina bihar publikoak ikusiko duen Maixabel, Iziar Bollainen azkeneko lana, Maixabel Lazaren historia kontatzen duena, eta nik uste Donosti osoa ikusi nahi dugula lan hau, batez ere bozek gai jorratzen duen kontuan hartuta ere eta bar, eta aipatu behar da urrengo astean uste desainatzen dela zinemareto komertzialetan, beraz, hau da, gaur, bihar estrenatuko da zinemaldia, baina laizter areto guztietan ikusiko den lana izango da, eta nik uste kritikak gaur ikusiko dugula lehenengo aldiz, eta hori ere berezia izango da. Eta, baita, adibidez, Fernando León de Aranoaren itzulera, Helduen Patronekin, eta gainera Bardemekin. Hori igual, sail ofizialetikan pixkat, aukeratu dezakeguna, aipatu behar da bi fikzio hauek, ba, estatu mailakoak direla, eta gero, bueno, ba, perleetan, baita, ba, kontuan hartu beharko dugu, Titan, gaur prentsak ikusi izango dela, Kanesen irabazi zuena, nik ezin izan dut nire eskeman sartu, baina aipatu behar da baita urriaren 8an estreinatuko dela areto guztietan, beraz, bueno, ba, ikusteko aukera hori, baina baita kontuan hartu behar da, ba, areto urte guztian ere jomar garela, eta nik uste baita, dibidez, oso interesgarria izango dela, Paolo Sorrentinoren bisita, masterclass batekin dator, ni ezakit toki hartu lortuko duten masterclassera joateko, baina behintzat bai nahi detela joan, eta baita bere pelikula, The Hand of God, edo...
Jainkoaren eskua.
Jainkoaren eskua, eta gainera oso pelikula berezia izango da, Venezian aurkeztu duen lan hau, oso berezia ze bere bizitzaren inguruan hitz egingo du, eta bueno, bere bizitza bera 17 urterekin gurasoak galdu zituen, eta beti esaten du, edo ba, Maradona ere oso berezia da berarentzat, bera Napolesekoa da, eta ordo, ma, imaginatu Napoleseko bat entzat, ba, Maradonaren garrantzia, eta bera pixkat kontu honetan izango duena izango da, ba, Maradonari esker, bera ba, bere bizitza salbatu zuela, bera geratu zelako etxean, ba, partido bat ikusten, eta esan bere gurasoekin joan, eta bere gurasoekin hilegin zira.
Horri esker, orduan, salbatu zuen
bere bizitza. Esker, hori da, hori salbatu zuen bere bizitza, eta nik uste, horrelako historia bat baita pantaila handian kontatzea, ba, gogorra izango zela baita berarentzat, eta bueno, Sorrentino maixu bada, orduan Sorrentino ikustea ba, pena mereziko du pila bat, seguro.
Zure sailetako kutxunena ere, hoxe, ba, perlak bada, baina Horizontes Latinoseko hainbat filme ere askotan gomendatu izan dizkiguzu.
Bai, ala da, eta Horizontes Latinos ere nahiko potenteago dator, esate baterako alde batetik handaukagu Venezian ere egondana, iazan Venezia gainera dola gutxi amaitu da, urrekostan amaitu zen, eta Venezietik gauzasko datoz. La Caja, Lorenzo Bigasen lana, pelikula nahiko berezia izango dela baita, gazte baten historia kontatuko diguna, eta gainera, bueno, ba, ipatu behar da Lorenzo Bigasere bisari jaso dituela, bisari txiki, baina bisari jaso dituela Venezian, eta gero Mexikotikan, bueno, zuzendaria San Salvadorrekoa da, baina Mexikotikan ekarriko digu Tatiana Huezo Noche de Fuego, nahiko herri berezi batera eramango gaitu, bertan emakumeak batez ere egiten dute dena, eta bizi dira, ba, bueno, nahiko modu berezi batean, eta egun batean bat zerbait arraro agertatuko da, eta hori ba gertatzen denean ba den aldatuko da, ez? Aipatu behar dut Tatiana Huezoni adibidez Donostiako giza zinemaren eskubideen zinemaldian ikusi nuen Tempestad pelikula aurkeztu zuen novela uste pare bat edo hiru urte, eta bueno, ba nik uste pelikula horren ostean niko goratzen ez pelikula hori ikusi nuenean esan nuen zuzendari hau jarraitu behar dut. Eta zuzenean joango naiz bere lana ikustera seguro.
Esan barra dago, filma honek, bueno, Tatiana Huezori egindako elkarrizketa baten ere ikusi genuen arabera, Mexikoko eguneroko iaia realitate gordinara islatzen duela, bereziki emakumeek pairatzen duten.
Emakumeena, hori da, feminizidioen ingurua, ma, ba, bai, zehingo du, baina segurazki nahiko maixuki eta atenbezadeen egin zuen bezala magia puntu bat ere emango diola pelikulari, eta hori ere oso berezia da. Bere, bueno, bentsat, Tempestaden ikusi nuena, ba, bere lanean, bere hirugarren lana izango da, lehenengoa hori indikan ezin izan detin ikusi, eta hirugarrena ikusteko da irriketan nago bentsat.
Amaia, ez dut esango urtero, polemikaren bat egoten denik, aurretik, agian gero ondoren izaten da ere, aurten, ba, ez dakit, Johnny Deppen Donostia sariko, sariaren inguruko polemikia hori ere piztu da. Ez dakit, zer iritzi duzun horri buruz?
Iritzaren inguruan, bueno, nahiago pixka bat reservatuz, zegia esan ezabaiak izan ditut jendearekin, eta bueno, ni adibidez, argi utziko dut, ba, ez dela joango prentza aurrekora, eta, bueno, ba, erabaki duenak zein jakingo duze batik ematen dion saria, eta bai, polemika sortu duz, bueno, aurrek urtean ere etorri zan joan ide dokumental bat aurkeztera, bera zelako produktorea, ekoizlea, eta kasuretan, ba, bere karrerari saria emango zaio. Arraroa da, adibidez, ez dut horrela pelikularekin, Marian Cotillard esaterako gaur ba, pelikula batekin etorri da, baina Johnny Depp pelikulari gabe dator, Eta bueno, ba ikusi beharko dugu nola datorren ere, bai, aurreko urtean bi urte bi ordu berandu iritsi zen prentzaurrekora. Orduan bueno, ikusi beharko dugu, espero dugu oso goiz ez jartzea prentzaurrekoa, ze seguro berandu iritsiko dela ere bai. Orduan, bueno, ba bai polemika sortu du eta ikusi beharko da ere ba nola datorren ere bai.
Bueno, polemika pizten denean batzuk diote, bueno, hobe dela ba polemika horri ba kasurik edo jaramonik ez egitea. Esan barra dago ere kasu honetan, bueno, ba Rebordinosek berak ere erantzun duela edo zinemaldiak berak diona, zinemalditik diotenez da aktorea bakarrik baloratzen dutela, ez? Hori da
bai,
irakurri duguna.
Bai, baina oso zaila izaten bai. Da nere ustez ba bere lana eta, ez? Artista eta pertsona
separatze hori
bai bereizte hori ba niretzat batzutan ba zaila egiten zait, adibidez Woody Allenekin ba zaila gustatzen zait, baina badakit zein den. Orduan bueno, ba batzutan bai dikotomia hori daukago, baina adibidez ba Woody Alleneri sari bat nik pertsonalki ez nioke emango, bere zinema asko gustatzen zait, baina zaila egiten zait batzutan pertsona eta lana zatitzea.
Bueno, kontu, Amaia, Donostian zaude, ikusi duzu, aipatu dugun lehendabiziko One Second filma hori, eta ez dakit gaurko zure agenda zein den, orain laister, zenbat filma gehiago ikusiko dituzu gaurkoan, edo aste buruan zehar?
Ba, gaur behintzat, oraintxe 12:30etan, Victoria Eugenia noa kompetentzia ofizial ikustera, baita Venezian. Venezian egon dala eta bertan daukagu Penelope Cruz eta
bai.
Antonio Banderas. Zinema munduaren inguruko nik uste satira divertigarri bat izango dela dirudi, itxura hori dauka. Gero lautan Horizontes Latinos, o pixkate zakitu esan doze zehazki zertaz dihoan, baina bueno, asko gustatzen zaitere horrela egitea, pixkate ia irakurri gabe joatea.
Saiak eta berak sorprenditu zaitzala edo,
bai.
Ustekabean harrapatu zaitzala, esan nahi.
Bai, gainera izango da Horizontes Latinoseko inaugurazio pelikula, eta gero Maixabel ikusiko gaur 7:30etan, prentxarako bakarrik egongo den pase horietan.
Bueno, Maia, ba, hortxe, bere hortan utziko zaitugu, eskerrik asko, gaur aurten ere babiskate zinemaldiaren hasieraren berri emateagatik, eta gero datorren astean, bueno, bagian tarteka, edo bentsate ostiralean ere zurekin bat egiteko aukera.
Ostiralean hori da, seguro tarte bat aurkituko dugula, vale. eta balantzea egingo diogula zinemaldioni.
Ederki, ba, Maia, besarka handi bat, eta gozatu ondo jandadi asteburua, bai?
Berdin, eskerrik asko.
Venga, urnarte, agur.
Agur.